რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. საფრანგეთის საზღვარზე დააკავეს მოლდავეთის დროშით მცურავი გემის ქართველი კაპიტანი ბადრი ბერიძე. წინასწარი არაოფიციალური ინფორმაციით გემზე 2 ტონაზე მეტი კოკაინი აღმოაჩინეს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს უფროსის პირველმა მოადგილემ ზაზა მახარაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ კაპიტნის დაკავების ოფიციალური მიზეზი ქართული მხარისთვის ჯერჯერობით უცნობია. ზაზა მახარაძის ინფორმაციით ბადრი ბერიძის ოჯახმა დახმარება თხოვა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, რომელმაც თავის მხრივ ოფიციალური ინფორმაციის მოსაპოვებლად მიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საელჩოს საფრანგეთში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით მოლდავეთის დროშით მცურავი გემის კაპიტნის ბადრი ბერიძის დაკავების გამო საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებს მუდმივი კონტაქტი აქვთ ფრანგ სამართალდამცავებთან. კაპიტნის ვაჟმა გიორგი ბერიძემ ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ თურქმა გემთმფლობელმა ბადრი ბერიძე სექტემბერში თხოვა დომინიკის რესპუბლიკაში ნაყიდი გემის თურქეთში ჩაყვანა, თუმცა ადგილზე დახვდა სხვა გაუმართავი გემი, რომლის ამუშავებას დრო დასჭირდა. ხომალდზე ნარკოტიკების არსებობის შესახებ კი კაპიტანმა არაფერი იცოდა. გიორგი ბერიძის ცნობით, საფრანგეთის ტერიტორიულ წყლებში გემის ჩხრეკისას ადგილობრივმა მესაზღვრებმა გაჭრეს ხომალდის კონსტრუქცია და დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი აღმოაჩინეს. კაპიტნის ვაჟის ინფორმაციით, ბადრი ბერიძის გარდა დაკავებულნი არიან ეკიპაჟის წევრები, თურქეთის ერთი და უკრაინის 11 მოქალაქე. გიორგი ბერიძის განცხადებით, გემის მფლობელთან დაკავშირებას უკვე რამდენიმე ხანია ვეღარ ახერხებენ, რადგან მას მობილური ტელეფონი გამორთული აქვს. საფრანგეთში დაკავებული კაპიტნის ოჯახი დახმარება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს განითხოს. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო პარლამენტის წინააღმდეგ კამპანიის შენგეხება, ისევ გვისმენენ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის სარჩელის განხილვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრმა გიორგი გოცირიძემ დღეს რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ დავის მთავარი საგანია ეგრეთ წოდებული გასაღები, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მიერ შარშან მიღებული კანონით ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცა, ახლა კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელთა, რაც მომჩივანთა შეფასებით სამართალდამცავებს აძლევს საშუალებას სასამართლოს ნებართვის გარეშე მოქალაქეებს უკანონოდ მოუსმინონ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის, ასევე უსაფრთხოების სამსახურისათვის ამ გასაღების დატოვება ყოველთვის შექმნის ასეთ საფრთხეს და თვითონ ის ფაქტი, რომ მათ აქვთ ამგვარი ტექნიკური შესაძლებლობა, არის არაკონსტიტუციური, ეწინააღმდეგება პირადი ცხოვრების უფლებას, რაც აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციის 20 და 16 მუხლით, და ეს რეგულაცია, ანუ გასაღების სამართალდამცავი ორგანოების ხელში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა ცნოს არაკონსტიტუციურად.
თავის მხრივ მოპასუხე მხარის საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლის თამარ მეცხიას განმარტებით, საქართველოს პარლამენტი მიიჩნევს, რომ არსებული მოდელი არ ერევა ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებაში, რის დასამტკიცებლად არგუმენტაციას წარმოადგენენ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან. მოსარჩელეთა მიერ სადავოდ გამხდარი ნორმები პარლამენტის აზრით სრულად შეესაბამება კონსტიტუციის როგორც მე-16, ასევე მე-20 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს და არ ერევა ადამიანის პირად ცხოვრებაში, განუცხადა დღეს ჟურნალისტი სტეპს პარლამენტის წარმომადგენელმა თამარ მესხიამ. იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო მოსარჩელე ორგანიზაციების არგუმენტაციას დაეთანხმება, საქართველოს პარლამენტს მოუწევს 2014 წლის ბოლოს მიღებული ცვლილებები არაკონსტიტუციურად ცნოს და ახლებურად დაარეგულიროს ფარული მოსმენებისა და თვალთვალის მარეგულირებელი კანონმდებლობა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა რუსეთის მიმართ უკრაინის 3 მილიარდიან დავალიანებას ოფიციალურად მიანიჭა სუვერენული ვალის სტატუსი. თავად უკრაინის მთავრობა 3 მილიარდ დოლარს კომერციულ ვალად მიიჩნევდა. სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის მიერ ინიცირებული საკითხის განხილვა და ჩქარებული პროცედური წარიმართა. საბჭოს განმარტებითვე, ევრობონდების შემთხვევაში რუსეთის მთავრობამ შეძლო დაემტკიცებინა, რომ მისი მოთხოვნა ოფიციალურია, რაც დაადასტურა ამ მოთხოვნის შესახებ ხელმისაწვდომმა ინფორმაციამაც. რუსეთმა უკრაინას 2013 წელს გამოუყო 15 მილიარდი დოლარის კრედიტი, საიდანაც 3 მილიარდი ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე განთავსდა ევრობონდების სახით და ისინი რუსეთმა ეროვნული კეთილდღეობის ფონდის სახსრებით გამოიწყიდა. თუ კიევი მოსკოვის წინაშე არსებულ ვალს არ დაფარავს, რუსეთი სასამართლოში ჩივილს აპირებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას დღეს მე ვუძღვები მზია ფარესიშვილი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ 2015 წელი იწურება ტრადიციულად ხდება ხოლმე განვლილი წლის შეჯამება დღეს გენდერული ამბები სწორედ ამ მიმართულებით წავა და ვისაუბრებთ თუ როგორ ებრძვის და ებრძოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოჯახში ძალადობას და ჩვენი სტუმარი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე ჩვენ ასევე გვეყოლება კიდევ ერთი სტუმარი რომელიც შეაჯამებს სწორედ მუშაობას ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით და ის იქნება ელისო ამირეჯიბი რომელიც წარმოადგენს ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს ჩვენ რადიო მსმენელებს ექნებათ საშუალება რამდენიმე წუთში რომ ასევე ჩაერთონ დისკუსიაში იმიტომ რომ პრობლემა მწვავე რჩება და გვაინტერესებს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით რამდენად ეფექტიანად უძღვება ხელისუფლება ამ პრობლემას რომელიც საქართველოში არის ოჯახში ძალადობა საზოგადოება როგორ იქცევა რა შეიცვალა ამ ერთი წლის განმავლობაში და მინდა ასევე გითხრათ რომ თავისუფლება რადიო თავისუფლება .ge ეს არის ჩვენი მისამართი ინტერნეტში ყოველთვის შეგიძლიათ ნახოთ არა მარტო ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი არამედ სხვა უამრავი აქტუალური საკითხი და გენდერული ამბების ვიდეო ვერსიას განმეორებით შეგიძლიათ უყუროთ არტარიას ეთერში საღამოს 9 საათზე ჩვენ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით მოგობს რადიო თავისუფლება გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში მიკროფონთან ცია ფარისიშვილი ვარ. ჩვენ ვაჯამებთ განვლილ წელს 2015 წელი იწურება და გენდერულ ამბებს ძალიან აწუხებს, აღელვებს ისე როგორც თელ საზოგადოებას და შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც ოჯახში ძალადობა, სტატისტიკა და სწორედ რომ შევაჯამოთ ეს წელიწადი და რა ღონისძიებას ატარებს სამინისტრო ამისთვის მოვიწვიეთ სტუმარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაგა ფერაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და სწორედ თქვენი აზრი გვაინტერესებს, თუმცა როგორია სტატისტიკა, რა ვითარება არის წელს, იმიტომ რომ 2014 ძალიან ძიმე წელიწადი იყო ამ ხრივ, იმიტომ რომ 20 მეტი ქალი ემსხვერპლა სწორედ ოჯახში ძალადობას, ყოფილი პარტნიორის ხელით დაიღუპა. დიახგისმით მაგა.
მადლობა. მოგესალმებით. მიესალმები მსმენელებს. თუ შეიძლება ვისარგებლებ შემთხვევით და დღევანდელ დღეს მიულოცავ ქართულ საზოგადოებას. ეხლა თავარია და იმ თემასთან დაკავშირებით, რასაც ვარ დღეს მე მოწვეული, თქვენ სწორად ვდანეთ, რომ ოჯახში ძალადობა ჯერ კიდევ არის აქტუალური თემატიკა და მით უმეტეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის კვლავაც პრიორიტეტად რჩება ოჯახ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. გამომდინარე იქიდან, რომ 2014 წელს, როგორც თქვენ ძანეთ, 20 მეტი ქალბატონი იქნა მოკლული მათი პარტნიორის მიერ და ეს საზოგადოების მხრიდან გახდა დიდი ინტერესის სფერო. შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროც, რა თქმა უნდა, აღიჭურვა იმ სპეციალური ღონისძიებებით, რომელიც კიდევ უფრო გააძლიერებდა და უფრო ეფექტურს გახდიდა ოჯახ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, დამსმენელმა უკვე კარგად იცი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწორედ ის უწყება, რომელიც პირველი რეაგირებს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე. ანუ როგორც კი ხდება ახება 112-ზე, ან შევა სხვა გვარი შეტყოს ზარი, ან წერილობით შეტყობინება ოჯახში ძალადობის შესახებ, იქნება ეს უბრალოდ კონფლიქტი თუ ძალადობა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაუყოვნებლივ ახდენს რეაგირებას. რაც ნიშნავს შემდეგს. ადგილზე გასული ეკიპაჟი, პატრული ეკიპაჟი იქნება ეს თუ უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი, ახთენს ადგილზე სიტუაციის მოკლებას. მოკლების თანახმად გადაწყვეტს არის თუ არა ძალადობა ადგილზე, თუ ადგილი და შემთხვევა არის მხოლოდ ოჯახური კონფლიქტი. და უშუალოდ უკვე ანალიზის და გამოკლების შედეგად იღებს გადაწყვეტილებას გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი ან უფრო მძიმე შემთხვევაში დაიწყოს გამოძიება. რა შემთხვევაში იწერება შემაკავებელი ორდერი და რა არის ეს?
აი, რიცხვებით ამაზე ბევრი ვისაუბრებ, სწორედ 2014-ში იყო უფლებადამცველების მხრიდან, ქალთა მოძრაობის აქტივისტების მხრიდან სწორედ ის პრეტენზია, რომ ძალიან იშვიათად იწერებოდა შემაკავებელი ორდერი და თქვენ ოფიციალურ ვებსაიტზე სტატისტიკაც გაქვთ გამოტანილი. ილი ახლა დავუშვათ, გაიზარდა თუ არა აი სწორედ ამ ორდერების გამოცემა, იგივე შემცირდა თუ არა ძალადობის ფაქტები, თუმცა სტატისტიკურად იმატა ხო ამას თავისი ახსნა აქ, ანუ დარეგისტრირებას. და ხა აი სწორედ რიცხვებშიც რომ გითხრათ, ეს ყველაფერი
აუცილებლად ახსნეს, სწორედ მაგიტო ახსენე, რომ ეს არის პრიორიტეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რაც აგერცალს ახეთ ჩანს, რომ ესე იგი თვითონ სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე, პირველი ვებ გვერდზე მომხმარებელს შეუძლია იხილოს ინტერაქტიული რუკა, რომელიც გვაჩვენებს იმ რაოდენობა შემაკავებელი ორდერების, რაც გამოიცა 2013, 2014 და 2015 წლებში. ჩვენ თვალნათლივ შეგვიძლია დავინახოთ, თუ რამდენად მატება არის ამ ციფრებში. კერძოდ 2015 წლის ნოემბრის მონაცემებით 2255 ორდერი იქნა გამოცემული, რაც 70%-ით მეტია ვიდრე 2014 წელს გამოცემული შემაკავებელი ორდერები. რუკა თავის მხრივ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ის არის ინტერაქტიული. საქართველოს რუკის ფორმის არის და მასზე მაუსის დაკლიკებით შესაძლებელია რეგიონების მიხედვით შევხედოთ და შევიცნოთ, თუ რამდენი შემაკავებელი ორდერი იქნა გამოცემული დაუშვათ სამეგრელოს რეგიონში, კახეთის რეგიონში, შიდა ქართლში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ მხრივაც მეტნაკლებად მომხმარებელს შეუძლია ადევნოს თვალყური, სად უფრო მეტად ხდება გაცხადება ოჯახურ ძალადობაზე და სად უფრო მეტად იქნა გამოცემული შემაკავებელი ორდერები. ის იმ ყველაფერი კეთება იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს გარკვეული მონიტორინგის საშუალება, რაც აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეხლა რაც შეეხება გაზრდილ ციფრებს, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ოჯახში ძალადობის ფაქტებმა იმატა. ყველაფერი ეს გამოწვეული არის იმისგან, რომ იმატა ადამიანებში და მოსახლეობაში ცნობიერებამ, ან ცნობიერება იმასთან დაკავშირებით ამაღდა, რომ შემაკავებელი ორდერი შეიძლება გამოცემული იქნას იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ოჯახის წევრი ძალადობს მასზე, დაუშვათ მსხვერპლზე ან სხვა ოჯახის წევრზე. ასე თუ ისე საზოგადოებასთვის უკვე ცნობილი გახდა, რომ ესა თუ ის ქმედება შეიძლება გახდეს დასჯადი და მასზე შესაძლოა სახელმწიფო მოახდინოს ამ სახით რეაგირება. ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო იმ კამპანიამ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახორციელა სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან და საჯარო უწყებებთან ერთად. თქვენ ალბათ კარგად გახსოვთ, რომ 2014 წელს ძალიან აქტიურად იქნა გაშუქებული ეს თემა, იყო ძალიან ბევრი ток-შოუები მიძღვნილი ამ თემისადმი, ასევე დამზადა ვიდეო როლიკი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ეხლაც არის განთავსებული და ტელევიზიით გადაიცემოდა. იყო ძალიან ბევრი შეხვედრები და მიმდინარეობს ეხლაც ეს შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან, რომლებიც არიან მოზარდები და სწორედ იმას საქში არიან, რომლებიც უკვე აყალიბებენ და ირჩევენ ასეთ გზას, იყვნენ მსხვერპლები თუ იყვნენ მოძალადეები. და ცხადია, ამ დროს ჩარევა განათლების სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ვაწვით ინფორმაციას, რა შემთხვევაში შეიძლება ისა თუ ის ქმედება იყოს დაკვალიფიცირდეს როგორც ძალადობა და როგორი სამართლებრივი და როგორი სოციალური შედეგები შეიძლება მოყვეს მას.
დიახ, მე მაინტერესებს თუ შევაჟემ დაახლოებით, სწორედ მე გავეცანი ამ სტატისტიკას, რომელიც პოლის ჯიზია, ანუ შემოსახთო სამისოს მასზე დაახლობით ესე დავითვალე, ყველაზე ბევრი, ანუ რაც დაფიქსირდა თბილისშია, სამი მკვლელობა ოჯახში ძალადობის შედეგად. და თუმცა მთლიანად რეგიონებში დაახლობით 10-მდე არის მსხვერპლი და იგივე აქ აღნიშნულია, რომ 90%-ში იწყება დევნა. სისხლის სამართლებრივი დევნა სწორედ მოძალადესთან დაკავშირებით. თქვენ ახსენეთ, აი, რეგიონების მიხედვით თუ ხდება დაუშვათ, სად უფრო მეტი მიმართვიანობა არის, ან თუ გამოირჩევა რაღაც უფრო ცხელი წერტილი, ნუ გასაგებია თბილისი,
აი, ლიდერია ფაქტიურად ამ მიმართულებით. გამომდინარე იქიდან, რომ რა თქმა უნდა მოსახლეობა უფრო მეტია თბილისში, ვიცით, რომ და გარდა ამისა განცხადებლობაც უფრო მეტია, იმიტომ რეგიონების თავისებურება კარგად მოგახსენებათ, რომ მიბმული არის იმ მენტალობასთან, რომ ჯერ კიდევ ითვლება, რომ ოჯახში ძალადობა არის ტაბუირებული თემა, რომ თუ ოჯახში ძალადობა მიმდინარეობს, ეს არის სირცხვილი, რომ თვითონ ოჯახი ეცდება, რომ საკუთარი ძალებით გაუმკლავდეს ძალადობას, ისე რომ ეს არ გაიგოს მეზობელმა, არ გაიგოს სამართალდამცავმა, არ გავიდეს მათი კარის და მათი ფანჯრის მიღმა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უფრო რთულად გამოსავლენი არის, ვიდრე დაახლოებით ეს შეიძლება იყოს დიდ ქალაქებში, სადაც განცხადებლობა უფრო მეტად ღია არის და მოსახლეობა უფრო მეტად მიმართავს სამართალდამცავებს და არა მხოლოდ სამართალდამცავებს. მოდი აქვე აღვნიშნავ, რომ გაიზარდა ასევე მიმართვიანობა სოციალური სამსახურებისადმი. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ასევე გარდა იმისა, რომ 112-ის ცხელხაზს ვაანონსებთ, ყოველთვის ვაანონსებთ 3993, რომელიც არის ჯანდაცვის ცხელხაზი, სადაც მსხვერპლს, პოტენციურ მსხვერპლს, ან უბრალოდ გულშემატკივარ შეუძლია მიიღოს კონსულტაცია. ძალიან გაზრდილი არის ზარების რაოდენობა ამ ცხელხაზზეც და ასევე მიმართვიანობა სასამართლოს მიმართ დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით არის საგრძნობლად გაზრდილი. არასამთავრობოებიც იგივე ამტკიცებენ, რომ უკვე მეტად მიმართავენ.
ნამდვილად არ უნდა დავივიწყოთ ძალიან დიდი წვლილი, რომელსაც უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები ეწევიან. დიახ, ჩვენ ერთ სტომარს სწორედ გვეყოლება ასეთი მოგვიანებით 2988 327 დადეკეთ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბები მიდის ახლა და სწორედ გამოთქვით თქვენი აზრი, რამდენად მოგვარებადია და რამდენად ებრძვით ან უმკლავდებით ოჯახში ძალადობას, ან რას ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ასე ხშირად არ იყოს ქალის უფლებები განსაკუთრებით ან მოხუცებულების, ბავშვების, რა თქმა უნდა, ასევე, თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით მაინც უფრო ქალი იჩაგრება, ასეთი მომენტი ჩანს. მე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის, როდესაც სწორედ 2014 წლის ბოლოს ოქტომბერში, როდესაც მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ შექმნილიყო უწყებათშორისი კომისია და ერთ წელზე ოდნავ მეტი, ნუ ერთი წელი უკვე არსებობს ეს კომისია. აი, როგორ იქმნებოდა, რა განცხადებები კეთდებოდა, რომ გავიხსნათ და რა გამოწვევებს ისახავდა მაშინ ხელისუფლება, მთავრობა, მინისტრთა კაბინეტი და მათ შორის, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი.
უწყებათა შორის ჯგუფის შეხვედრა, რომელმაც ოჯახური ძალადობის პრევენციაზე უნდა იმუშაოს, დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ჟურნალისტებისათვის კარი მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის მიმართვისას გაიღო. როგორც მან 9-წუთიანი სიტყვის დასაწყისში განაცხადა, ხელისუფლება ოჯახური ძალადობის პრევენციისათვის კომპლექსური ღონისძიებების დაგეგმვას აპირებს, რომელშიც მისი თქმით აქტიურად უნდა ჩაებას მთლიანად საზოგადოება.
მე ძალიან მიყვრის ადამიანს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ისტერიკით პასუხობენ პრობლემას. ამით მეგორი პრობლემა არ მოგვარდება. საჭირო არის მიდგომა, თანამედროვე მუშაობა და კომპლექსური ღონისძიების გატარება.
პრემიერ-მინისტრმა 22 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე მიწვეულ მინისტრებს კონკრეტული მითითებები მისცა.
მე ვიცი რომ იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს ოჯახში დაავადების საკითხებზე შექმნილი კომისიის შემადგენლობის შეცვლაზე და ვიცი რომ რამდენიმე დღეში ეს პროცესი დასრულდება. ასევე მე მინდა ვთქვა რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს რომ წარმოადგენს საზოგადოების სამშობლოზე გამოიდა მძარცველობის პრევენციის საერთო ეროვნული სტრატეგია, მათ შორის იქნება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კონცეფციაც. განათლების სამინისტროს როლი არის განსაკუთრებული. თამარ და მე მინდა მოგმართოთ თქვენ, ვიცი რომ თქვენ ამაზე უაქტიურად მუშაობთ.
თავრობის კანცელარიაში გამართულ შეხვედრას მოჰყვა საკომიტეტო გაფართოვებული მოსმენა ოჯახური ძალადობის თემაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებულ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოსთან ერთად გამართა. ბრძოლა ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ხდება ინტენსიური, განაცხადა კომიტეტის სხდომაზე იუსტიციის მინისტრმა თეაწულუკიანმა, რომელმაც პირველ რიგში ყურადღება გაამახვილა სტამბოლის კონვენციაზე. მან კონვენციას 2014 წლის ივნისში მოაწერა ხელი. შეგახსენებთ, სტამბოლის კონვენციის სახელით ცნობილი დოკუმენტი ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას და ასევე ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლთა მომზადებას. თეაწულუკიანის განცხადებით, კონვენციის რატიფიცირება რამდენიმე კვირაში მოხდება. იუსტიციის მინისტრმა ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლაში სხვა უცხებებთან ერთად ეკლესიის ჩართულობასაც გაამახვილა ყურადღება. იუსტიციის მინისტრმა კომიტეტის სხდომაზე კაცებს მიმართა.
სანამ ქართველი კაცები არ მოიღებთ ხმას, ნუ გაქვთ იმის ილუზია, რომ ქალები მარტო შეძლებენ მიხედონ საკუთარ პრობლემებს. აბსოლუტურად არ უნდა იწვევდეს არც ერთ კაცში სიმპათიას ის, რომ მოღალატა ცოლმა და რა ექნა დაარტყამ და აბა რას უზამდა. ალბათ ქართველმა ქალებმა მოღალატე კაცების კვლა რომ დაიწყონ, ცუდად დამთავრდება ეს ამბავი. კაცის შემთხვევაში რა მოხდა მერეა, ქალის შემთხვევაში ეს ხშის შემთხვევაში მთავრდება სიკვდილით. აი ეს არის.
რაც შეეხება კანონის გამკაცრებას ოჯახური ძალადობის მიმართ, თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ აუცილებელია გამონახულ იქნას ოქროს შუალედი, რათა შემდეგ პოლიციამ თავისი უფლებამოსილება არამართებულად არ გამოიყენოს. აღსანიშნავია ისიც, რომ დასასრულს უახლოვდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობა ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიაზე, რომლის პრეზენტაციაც 24 ოქტომბერს გამართება.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ნინო თარქნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც მან 2014 წელს 22 ოქტომბერს მოამზადა. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე. სწორედ საუბრობთ, როგორ ებრძვის უშუალოდ ეს უწყება ოჯახში ძალადობას, იმიტომ რომ პირველი, ასე ვთქვათ, უახლოესი გზა და სწორედ მთავარი დანიშნულება მაინც ამ უწყების არის, თუმცა ბევრ რამეზე იყო სწორედ მაშინ საუბარი და საუბარი იყო სწორედ ამ ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიაზე, რომელშიც ოჯახში ძალადობაც უნდა შედეს. რა ვითარება ამ ხრივ, თუ იცით თქვენ?
და მინდა გითხრათ, რომ ეს პრევენციის ძალადობის პრევენციის კონცეფცია უკვე შემუშავებულია, როგორც უკვე სიუჟეტში აღინიშნა, ის ძალიან დიდ ადგილს უთმობს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას, მაგრამ არა მხოლოდ. ეს არის ზოგადად ძალადობის პრევენციის კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს როგორც სკოლაში დავშოთ ბულინგის სახელწოდებით ცნობილ ძალადობას, ასევე აგრესიას საზოგადოებაში, ქუჩაში და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნაწილი უკავია ოჯახში ძალადობას, იმიტომ რომ ოჯახში ძალადობა განაპირობებს შემდგომ ძალადობას ის ჯაჭვს და ბორბალს. ეს თეორეტიკოსებმაც და უკვე პრაქტიკოსებმაც კარგად იციან, რომ ძალადობა წარმოშობს ძალადობას და ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უკვე ყველა ეტაპზე ვებრძოლოთ ძალადობას და მითუმეტეს კი საწყის ეტაპზე. თვითონ როგორც მოგახსენეთ, ეს კონცეფცია შემუშავებულია, კონცეფცია გაიგზავნა ევროსაბჭოში ექსპერტიზისთვის და ველოდებით საბოლოო დასკვნას იმისთვის, რომ ეს იყოს უკვე მიღებული ოფიციალურ დოკუმენტად. ზუსტად არ ვიცი, იქნება ეს თავრობის დადგენილებით მიღებული თუ სხვა რაიმე ფორმატით, მაგრამ უკვე დასრულებული ფორმით პრევენცია იქნება ეროვნული და ყველა სახელმწიფო წყება იქნება ვალდებული სტრატეგიის და სტრატეგიის კვალდაკვალ და დაგეგმოს თავისი უწყების მუშაობა.
დიახ, აქ საუბარი იყო ბუნებრივია, სანამ დაუშვათ ის ექსპერტული შეფასებაც მოდა იგივე, ნუ ყველა მუშაობს და აგრძელებს და სწორედ ამ მიმართულებით კონკრეტულად ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. მიმართვიანობის გაზდასთან ერთად და ანიგვე რეგიონებში თუ ხდება პოლიციელების გადამზადება, იგივე თქვენ თქვით, რომ როგორც ადგილობრივ მოსახლეობასთან სკოლებში აწარმოებს შეხვედრას, ასევე სწორედ აუცილებლობაზე იყო საუბარი, რომ აქ სჭირდება სპეციალური ფიგურით ცოდნა სწორედ სამართალ დამცველი ორგანოების წარმომადგენლებს სამხრივ. დიახ.
დიახ, დიახ. ოჯახში ძალადობა ეს იმდენად სენსიტიური თემაა, რომ ეს ფაქტიურად ცდილდება სამართლებრივი ცოდნის ფარგლებს და ეს კიდე მოითხოვს გარდა სამართლებრივი ცოდნისა უფრო მეტ, უფრო ჰუმანურ მიდგომებს, უფრო მეტ სიღრმავის, უფრო მეტ სენსიტიურობას და ცხადია ამისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს ძალიან ბევრს. მე როგორც გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება იყო თავისთავად, რამაც გარკვეულწილად მოგვცა მიმართვიანობის გაზრდა გამოიწვია და ცხადია ამ გამოწვევაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა ყოფილიყო მზად. და მზად კვალიფიციური კადრებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო მასობრივად სამართალდამცავების, პოლიციელების გადამზადება ოჯახში ძალადობის სამართლებრივ მექანიზმებზე და ასევე შეცვალა მიდგომები მსხვერპლისადმი და ოჯახის იმ წევრებისადმი, რომლებიც თავს იკავებენ ოჯახში ძალადობის ფაქტების გახმაურებაზე. თქვენ თვითონ ეს გარკვეულ დაბრკოლებას ქმნის. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არის ჩაკეტილი, ის არის დათრგუნული, მას არ სურს სამართალდამცავთან თანამშრომლობა, ის უარს აცხადებს და ფაქტიურად არ მოდის თანამშრომლობაზე, რაც შემდგომ უკვე ხელს უშლის სამართალდამცავს მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება და აღკვეთოს ეს ძალადობა. ამიტომ ეს მიდგომები არის იმ ტრეინინგ კურსის გარკვეული ნაწილი, რომელიც ძალიანად ემსახურება ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობის გაზრდას. ანუ დღესდღეობით ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სამართალდამცავების გადამზადება ოჯახში ძალადობის სამართლებრივ მექანიზმებზე და იმ სენსიტიურ მიდგომებზე, რაც გულისხმობს მსხვერპლის მიმართ მიდგომას.
დიახ, როდესაც საუბარია მსხვერპლზე, არა მარტო დავში თავის თავში ოჯახში ძალადობაზე, იგივე სხვა ძალადობაზე ახალგაზრდით არის აღნიშნული, როდესაც საქმე ეხება ქალს, სასურველია, რომ სწორედ მასთან ხშირ შემთხვევაში რომ გაიხსნას უფრო მეტად, რომ იყოს ქალი პოლიციელი. ამ ხრივ რა მიმართულება დაუშვათ ქალი პოლიციელების მიმართ სტატისტიკურად უფრო მეტად ხდება გადამზადება, ანუ აი ესეც საინტერესო მომენტი არის რამდენად. და იგივე თვითონ პოლიციელებიც გასაგებია, რეგიონებშიც უფრო პოლიციელი ჩვეულებრივი ადამიანია, ხო, რომელიც იზრდება იმ გარემოში, სადაც ჩვენ ყველა ცხოვრობთ. როგორ ხდება ეს მიმართულება დავთან?
რა თქმა უნდა, ესეც იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოკლე სტრატეგიაში გათვალისწინებული ქალბატონების ჩართულობას გულისხმობ და ჩვენ ვეცადეთ, რომ თითოეული რაიონის დანაყოფში გამოგვეყო ორი, მინიმუმ ორი სამართალდამცავი, რომელიც უშუალოდ სიღრმისეულ ტრენინგებს გაივლიდა ამ საკითხებზე და იქნებოდა მობილიზებული და ფოკუსირებული სწორედ ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაზე და ამ ორი სამართალდამცავიდან შეძლების დაგვარად ყავს ჩართული ქალბატონები. სწორედ იმიტომ, რომ როგორც თქვენ ძანეთ, უფრო მეტად მსხვერპლები ადგვევლინებიან ხოლმე ქალები და ბავშვები და მათთან ურთიერთობა ბევრად უფრო უადულდება მსხვერპლს, ოდესაც სამართალდამცავი არის ქალბატონი ვიდრე მამაკაცი. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს იდეალური ბალანსი გენდერული, მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით ჯერ ისევ ჭარბობენ მამაკაცები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ დანაყოფებში. შესაბამისად ვერ ვიტყვი, რომ ყველა ეკიპაჟი აღჭურვილია ისე, რომ დავშოთ მასში სამართალდამცავები იყოს თანაბრად გადანაწილებული, ერთი ქალი, ერთი მამაკაცი. სამწუხაროდ ესე არ ხდება, თუმცა როგორც გითხარით, თუ არის შესაძლებლობა, რომ ოჯახში ძალადობაზე რეაგირება მოახდინოს სამართალდამცავმა ქალბატონმა, მაშინ ამ შესაძლებლობას აუცილებლად ვიყენებთ. რაც ეხება ტრეინინგებს, ტრეინინგებზე მინდა გითხრათ, რომ თანაბრად გადის ყველა სამართალდამცავი, მიუხედავად იმისა, ის არის ქალბატონი თუ მამაკაცი, ისინი ერთნაირ ტრეინინგ მოდულს გადიან, ისინი ერთნაირად მზადდებიან სამართლებრივ მექანიზმებს და ერთნაირად მზადდებიან სენსიტიურობის ამაღლებაზე.
ხო, საინტერესოა, თუ გაქვთ მაგის საშუალება, როგორ ხართ, რამდენად იღებენ ხოლმე თავად თვითონ პოლიციელები დაუშვათ აი ასეთ რაღაც იმას, ოჯახში ჩარევის მომენტი, სტერეოტიპი, როდესაც არის, მათაც ალბათ უწევთ ამის გადალახვა, ხო, ზოგს?
კი, არის მეტნაკლებად, ხანდახან არის, რომ პირდაპირ მიმღებლობა აქვს და ფაქტიურად წინააღმდეგობას არ ვაწყდებით ხოლმე, თუმცა ისევ და ისევ უნდა გავამეროთ თქვენი სიტყვები, რომ ისინიც საქართველოს ქართული საზოგადოების წევრები არიან და ამ საზოგადოებას შეხვდილები და გარკვეულწილად იგივე მენტალიტეტის მატარებლები, მაგრამ როდესაც ადამიანს გაცნობიერებული აქვს, რომ ასაცია ფორმა და ის უნდა დაიმორჩილოს იმ წესებს, რაც არის იმის უბრალოდ რაც ავალდებულებს მას, რომ ფორმით იმოქმედოს, შესაბამისად ხადია ისინი აკეთებენ რეაგირებას ძალადობაზე და მათი პირველადი ფუნქცია არის აღკვეთონ ძალადობა და იცვან მსხვერპლი. რაც შეეხება სენსიტიურობას, ამაზეც კიდევ ერთხელ გითხარით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და არასამთავრობოებთან თანამშრომლობით ჩვენ ცდილობთ მათი მენტალიტეტის და ცნობიერების და სენსიტიურობის გაზრდა სწორედ ასეთი საკითხების მიმართ.
დიახ, და იცით როგორ მაინტერესებს, რამდენადაც ვიცით თქვენი უწყება შენგასაკუთრებულ სამინისტროს ცდილობს სწორედ ნუ ინტერნეტის საშუალებით საზოგადოებრივი გამოკითხვის ინტერაქტიულ გამოკითხვას ატარებს, როდესაც აქვს მითითებული თუ გახდებით ოჯახში ძალადობის ფაქტის მოწმე, რას გააკეთებთ. ეს გამოკითხვა რაში გეხმარებათ, რომ გითხრათ, ოღონდ სანამ ამაზე გვიპასუხებდეთ, მანამდე ახალი ამბები მოვისმინოთ, რომელსაც ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, მოლდავის დროშის ცურავი გემის ქართველი კაპიტნის ბადრი ბერძის დაკავების გამო საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებს მუდმივი კონტაქტი აქვთ ფრანგ სამართალდამცავებთან. გემის კაპიტანი ბადრი ბერიძე, როგორც მისი ვაჟი გიორგი ბერიძე სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, არფლობდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თურქი გემთმფლობელის კოთნილ ხომალდზე დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი ინახებოდა. სწორედ ამ ბრალდებით არის დაკავებული გემის კაპიტანი და ეკიპაჟის წევრები, მათ შორის თურქეთის 1 და უკრაინის 11 მოქალაქე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს პარლამენტის წინააღმდეგ კამპანიის შენგეხება, ისევ გვისმენენ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველი სარჩელის განხილვა. მომჩივანი მხარე ითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ელექტრონული კომუნიკაციების კანონსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შარშანს შეტანილი ცვლილებები, რომელთა თანახმად ფარული მოსმენის ერთი ეგრეთ წოდებული გასაღები ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შემდეგ კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გადაეცა. ამომჩივანი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ სამართალდამცავების ხელში მსგავსი ტექნიკური საშუალების არსებობა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ პირადი ცხოვრების უფლებას. განსხვავებული პოზიცია აქვს მოპასუხე მხარეს საქართველოს პარლამენტს, მისი წარმომადგენლის თამარ მესხიას განმარტებით. პარლამენტი მიიჩნევს, რომ არსებული მოდელი არ ერევა ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებაში. ამის დასამტკიცებლად კი პარლამენტის მხარე საკონსტიტუციო სასამართლოში სტრასბურგის გადაწყვეტილებებს გამოიყენებს.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე. ჩვენ სწორედ ვაჯამებთ, როგორ გაიარა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ამ წელიწადმა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო რა ღონისძიებებს იღებდა და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ ინტერაქტიული გამოკითხვაც კი არის განთავსებული პირველსავე გვერდზე, რომ უფრო მეტად გაიგოთ. ხო, იქ რამდენიმე პასუხს თავაზობთ და რაში სჭირდება ეს და უშე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კეთებს.
ცხადია, პირველ რიგში ეს ისევ და ისევ ემსახურება ცნობიერების ამაღლებას. ასევე ჩვენთვის საინტერესოა, რამდენად სარგებლობს სამართალდამცავი ორგანო ნდობით მოსახლეობის, რომაც მიანდონ თავიანთი ოჯახური პრობლემები და მიმართონ ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრისკენ. შესაბამისად, აქ არის ესეთი შეკითხვები: დარეკავ 112-ზე ან ცხელ ხაზზე, შეცდები თავად განმოხტოთ კონფლიქტური სიტუაცია, არანაირ რეაგირებას არ მოახდენთ. მინდა გითხრათ, რომ პასუხები ფაქტიურად ყველა შეკითხვაზე მეტნაკლებად ლავრირებს, ანუ უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, არის ცხელ ხაზზე და ძალიან გვახარებს ეს, რომ მოსახლეობას მაინც მიაჩნია, რომ თუ დაუშვათ ისინი პირადად ვერ უმკლავდებიან თავიანთ პრობლემებს, სახელმწიფო მზად არის რომ დაეხმაროს. ეს კითხოთ, რომ ფორმულირებული არის ესე, რომ დარეკავ 112-ზე, ცხელი ხაზის ნომერზე ან 3993. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები ზრუნავენ თავიანთ უფლებებზე, არა მხოლოდ თავიანთ, არამედ თავიანთი ოჯახის წევრების უფლებებზე. ხო, მე როგორც უკვე აღვნიშნე, შეიძლება თვითონ არ იყო მსხვერპლი, მაგრამ თუ დაუშვათ შენი ოჯახის წევრი განიცდის ძალადობას, ხო, ოჯახის
მეზობელი, შენს
გვერდზე მეზობელი, ცხადია
კი. დიახ, მაგა ჩვენ დრო, ასე ვთქვათ, ცოტა გრჩება თქვენთან საუბროთ და ასევე მინდოდა სწორედ რომ მომავალი წელი გასაგებია, რომ მითუმეტეს ხელისუფლება ყოველთვის ამბობს, ცდილობს რომ გააკეთოს ბევრი, თუმცა აღიარებს კიდევაც რომ გასაკეთებელი დამდვრად რჩება. რა გამოწვევების წინაშე იგივე ეს სტატისტიკური მონაცემები, იგივე რა მიმართულებით აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასე ვთქვათ მუშაობის გაგრძელებას, რომ ოჯახში ძალადობა რომ თუ ბოლომდე არ აღმოიფხვრება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასეთი მაღალი სტატისტიკაც არ იყოს შემთხვევების ძალადობის.
ერთი რა ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ტემპს არ დააგდებს არცერთ შემთხვევაში. ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ ეფექტურობის გაზრდას. ამ მიზნით დაგეგმილია უამრავი შეხვედრები მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებთან. როგორც უკვე გითხარით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა და სკოლის მოსწავლეებთან პერმანენტული შეხვედრები. ამას ძალიან კარგი შედეგები მოყვება, იმიტომ რომ ერთ მხრივ იმატა მიმართვიანობამ თვითონ უკვე ბავშვების მხრიდანაც, როგორც სამართალდამცავების მიმართ, ასევე სოციალური სამსახურების მიმართ, და ასევე ცხადია გაგრძელდება ის ტრეინინგები, რომლებიც ემსახურება სამართალდამცავთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, რომ მათ უფრო მეტად, მოქნილად და უფრო კვალიფიციურად შეძლონ რეაგირება ოჯახში ძალადობის ფაქტებს. რაც შეეხება გამოწვევებს, გამოწვევა კვლავ რჩება საზოგადოების გარკვეულწილად უნდობლობა, მაგრამ არა მხოლოდ უნდობლობა არა სამართალდამცავების მიმართ, არამედ ზოგადად გარემოს მიმართ. ანუ როდესაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი განსდის ძალადობას, მათ ფაქტიურად უყალიბდება უნდობლობა ყველა დანარჩენი უწყების მიმართ, ვისაც კი შეუძლია მას გაუწოდოს ხელი. ამ შესაბამისად ისინი არ მოდიან თანამშრომლობაზე, რაც ფაქტიურად ხელფეხს უბორკავს სამართალდამცავს და ისინი ვერ ახდენენ სათანადო რეაგირებას ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე. გარდა ამისა, გეგმის სახით ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გავაქტიურდებით სხვა ისევ და ისევ დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და საჯარო უწყებებთან ერთად, იმისთვის რომ როგორღაც ვებრძოლოთ ნადრევ ქორწინებას.
დიახ, ჩვენ ვიცით რომ ქალთა მოძრაობამ ქალების უფლებების დაცვის დღეს სწორედ ამ კამპანიით გამართა ეს 16-დღიანი კამპანია, ამ სახელწოდებით არ გაათხოვო, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული სტატისტიკა და ძალიან მძიმე მაჩვენებელი.
მძიმე მაჩვენებელია გამდინარე იქიდან, რომ თვითონ სტატისტიკა ცხადყოფს, თუ დავშოთ თითოეულ ფაქტებს გამოვიკვლევთ, უმეტესი შემთხვევა ფატალურად დარჩენ და დამთავრებული ურთიერთობისა არის ნადრევა სახში შექმნილი ოჯახების. ეს რა თქმა უნდა არ მეტყოლებს იმაზე, რომ ყველა ნადრევა შექმნილი ოჯახი შეიძლება ამ შედეგით დამთავრდეს, მაგრამ ფაქტიურად ეს მონაცემი
დაშვა. რისკი ჯგუფში უფრო მაღალია. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკაფერაძე გახლდათ ჩვენთან. მადლობა, რომ ხშირად გვსტუმრობთ და გვიყვებით, როგორ მუშაობთ, რა საქმიანობთ. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება. ეს არის ელისო ამირეჯიბი და წარმოადგენს ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს. მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoke and lightning. Heavy metal thunder racing with the wind.
adventure. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in an loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And that's the true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high.
Իրդապիր էթերշի բրունդեպա, միկրոպոնդ եմ զիապարեսի շուլյուար, չույն վաջամեպտ գանվլիլց էլս ռոգորչայի արա ոջախշի ձալադոբաստան ծինա աղտեկայի բծոլիս պրոցեսմա, դե չույն իստումարի գախլավտ էրոնուլիք Ես տքեն ասետքոտ արա նակլև դա գացևիտ ուտո դիդիխանի է ակցև տան պրոբլեմատ։ Ես տույս ռիտաղին իշնա ես ծելի դա ուշտ հավիտար է բամի, դու մետ ես այի ռեգիոն է պշի, դիեղթիս մետ։
Դիդի մատլովա մոծովիս Հակցը կամոց զախեպիստարձ դա շեսապամիսատ մաս ատերս ձալը դիտի տույրթի այն պակտեպիս կամովլին է բազետա, կամովլին է բիսետա աղկոտիսա, դետ աղմարեպիսա ոջախ ձալոտապիս մսխորապլիսատույս, թումցա ակվել մի դա ավնիշնորում պրոբլեմա իսև չեպա, չէ մի սազրիտ, ես ռիսկի շեպասեպա, օլեցիելեպիս մխրիդան, ան ռամդենատ շեսած լեպելի է, դատ ովոս, անարդատ ովոս մսխորապլի իմ կարեմոշի, Հագարեմոշից խտեպա մաս գամոց ախեպիսաս, ան ռոգուշի այստպա շիապասոս իսրիսկի, ռաշել է բա էլոտոս ամսխոմս, մաս շեմտեք հած պոլիցիելի ծավա պակցը գամոց ախեպիս շեմտքոմ։ Իսարոմ, չույն մայինց դղիս Սինսկի շեպասեպիս
Հաղացախալի
կրիտերիում է բիտ, իախ ես արիս կարգորի դամխմար է սաշուալ է բապ օլիցիելի սույսոմ ստորետ կանսազոս դա շիապասոս արսեպուլ է վիտար է բա, դա ես իկնեպա ասեպայասակորվալի հատարեպ տրենինգ էպս պոլիցիել է բիսատույս, թումցա իսև պրոբլեմատր չէ բանու, իսև միշտոլովանի է ամի մարդուլ է բիտմուշովա, իմիս կամորով խտեպա կադրեպի ստեցրիլ է բա, ախալի պոլիցիել է բի մոդիան, ասկոտ սիստեմաշի, մատ թեմաստան մի մար թեպաշի, իսերոմ սամուշով սրսնգան սակոտը սամենիստրոս կլավ
Եղ ստորդակ պրոբլեմա արիցրոմ սա դա գողտույս իձախնեն մեմախ սոսոս որդ կենի օրգանիսացիաց ասվ է շարշան սորդ ացխադեպ դայմասրոմ արի խոշեմակ ավելի որդարեպիս ռաոդենով պիս գամությությությությում, թումցա իկվե աղնիշնավդիտ դա ամբոբդիտրում այուցլեպելի էրում այնց մողթես ծոտաս խանայիրի դա սիղրմիս է ուլի միտգոմա ամետ ապեպսե, գարդա իմիս է, ռոմ տքան իտխովտ տանամ շրոմլով, ձալովանի ուծգեպեպիս կան ստրապրիա գիրե բաս, դա ուշտ մաշվիտ, տավատ տքան թիտոն ռոտսեց մուշավոտ մոսախլեով աստան ռեգիոն էպշի, դասաց Հայնի դակույրով, իտե մեվիցիրով, թկեն ռուստավշի գարբի հատեղակ, իրեք է մոգարդլշի, ռոմ իկաց շեղթեց դա տրեինգի չադարդ։ Այս շեղթեր է բիտրեինգ է բիրասակ միանով, դրազ գիչու են էպտ։
იცით რა, ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ 2003 წლიდან და ნამდვილად შემიძლია ხმამაღლა განვაცხადო ის, რომ ძალიან რადიკალურად არის შეცვლილი სიტუაცია და ბევრად არის ცნობიერება ამაღლებული საზოგადოებაში ამ თემასთან მიმართებაში და თუ ადრე ადამიანები არ იძახებდნენ პოლიციას, არ ამბობდნენ, არ საუბრობდნენ ამ თემაზე, ერიდებოდნენ საერთოდ ამ თემაზე საუბარს და ოჯახში ძალადობა ეს იყო მხოლოდ სხვა ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი პრობლემა, დღეს ჩვენ ყველა ხმამაღლა ვაღიარებთ, გვაქვს ეს პრობლემა და ადამიანები ითხოვენ რეალურ და მნიშვნელოვან დახმარებას სახელმწიფოსგან. თუნდაც ის, რომ გამოძახებები პოლიციას მიმართავენ მწვავე სიტუაციების დროს, ის, რომ დაუშვათ ითხოვენ პოლიციისგან ადეკვატურ რეაგირებას, ის, რომ შაშანდელი თემა ახსენეთ თქვენ, რომ წუხდნენ და ჩიოდან იმაზე, რომ არ წერდა პოლიცია შემაკავებელ ურდერს და ხო, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ იციან რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მათ დასაცავად, ისინი ითხოვენ ამ დასვას და ითხოვენ ეფექტურ ღონისძიებების გატარებას ოჯახისათვის, ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში.
დიახ, სწორედ საინტერესო არის, რომ სტატისტიკურად ყველაზე მაღალი, ასე ვთქვათ, ფაქტების აღნიშვნა ძალადობის მჭიდროდ დასახლებული თბილისია ყველაზე მეტად და თბილისში ხდება და იგივე ამ სტატისტიკის მონაცემებით, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, ყველაზე დაბალი მიმართვიანობა სტატისტიკურად არის ქვემო ქართლში, სადაც 60 შემთხვევა აღინიშნა მხოლოდ და 51-დან დაიწყო და სამცხე-ჯავახეთში, სადაც თუმცა ვიცით, რომ ეს რეგიონები საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებული არის და ჩვენ ვიცით, თქვენც უკვე ასე თავს აქნევთ, იმიტომ რომ გესმით უკვე რაზეა საუბარი. სწორედ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში რა ვითარება ამ მხრივ?
სტატისტიკა საჩვენებს, როგორც ხედავთ, რომ ამ მხრივ იქ უფრო ჩაკეტილია საზოგადოება და ძალიან დიდი სამუშაოა სწორედ აი ამ ადამიანებთან გასატარებელი იმისთვის, რომ მათ გამოიყენონ სახელმწიფოში არსებული ბერკეტები თავიანთი უფლებების დასაცავად. ჩვენ ყავს წარმომადგენლობები ორივე რეგიონში, საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ ეს ადამიანები, თუმცა გასაკვირველია, ისევ და ისევ დრო ჭირდება და ასე უცბად არ ხდება ცნობიერების შეცვლა ადამიანების და ამას ჭირდება დრო იმისთვის, რომ მათ მაქსიმალურად გამოიყენონ ის საშუალებები, რა საშუალებებიცაც აძლევს მათ დღესდღეობით სახელმწიფო. მე არ მინდა თქვა, რომ ყველაფერია გაკეთებული და აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, ანუ ამოწურულია ის საშუალებები, რითაც შესაძლებელია ამ ადამიანების ან ოჯახ ძალადობის ცხოვრების დაცვა. გასაკეთებელი ძალიან ბევრი გვრჩება ყველა მიმართულებით,
თუმცა რომ არ არის თავშესაფარი, არ არის სწორედ, თუნდაც რომ შემდეგ საწავიდნენ ეს ქალები, ხო, რომლებიც დაუშვათ მსხვერპლი ხდება, ან იგივე როგორ უნდა მოხდეს ამისი პრევენცია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. და თქვენ ამბობდით სწორედ რეგიონებში დროსთან ერთად თქვენი დაკვირვებით დავუშვათ ყველაზე მწვავედ ეს პრობლემა ოჯახში ძალადობა რომელ რეგიონში უფრო ჩანს სწორედ თბილისს თუ გამოვაკლებთ ეს ენტორო კი საქართველოს
კი თით რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენ კვლევა გვქონდა 2000-2010 წლებში ჩატარებული მთელი საქართველოს მასშტაბით სადაც აჩვენა რომ აი კახეთის რეგიონი ეს არის გამორჩეული რეგიონი სადაც ძალიან მაღალია პროცენტი ოჯახის ძალადობის ფაქტებისა, თუმცა მე ვერ ვიტყოდრე სხვა რეგიონებში
ნაკლები მეტი იყო, 100 მეტი არის, დიახ,
შეიძლება იყოს, თუმცა იქ უფრო იქ იციან, ანუ უფრო მეტი ცოდნა აქვთ იმასთან დაკავშირებით, რა არის ოჯახში ძალადობა და ამიტომ იდენტიფიცირებას ახდენენ ამ ძალადობისა სწორად. და უნდა გითხრათ, რომ აი თქვენ რა შეიძლება ან პრევენციული ღონისძიების გატარება, როგორ შეიძლება ზოგადად სახელმწიფო ჩაერთოს პრევენციულ ღონისძიებებში? ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ამ შემთხვევაში პოლიციამ, თქვით რა საკვირ, რომელიც მწვავე შემთხვევების დროს რეაგირებს და გამოდის ფაქტზე გამოძახებისას, თუმცა პრევენციის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია თვითმართველობების როლი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის საქმეში. და რატომ ყველა თვითმართველი ერთეულში ყველამ გადასარებად იცის, ვის ოჯახში რა ხდება და მათ შეუძლიათ ქმედითი ღონისძიებების გატარება იმისათვის, რომ აღკვეთონ გამწვავება ამ კონფლიქტებისა და ისო არ გადაიზარდოს ეს უკვე თვითონ ძალადობრივ ქმედებებში. ჩვენ ახახან შევიმუშავეთ და უკვე მეორე მოსმენით გავიდა პარლამენტში კანონი, რომლის მიხედვითაც თვითმმართველობას ეკისრება გარკვეული როლი ოჯახ ძალადობის აღკვეთის და პრევენციული ღონისძიებებში ჩართვასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანად შეცვლის დამოკიდებულება თვითმმართველობისა და აქამდე თუ ისინი ირიდებდნენ, ამბობდნენ იმას, რომ მათ არ ეხებათ, მათ არ აქვთ ბერკეტი, რომ ჩაერთონ ამ პროცესებში, დღეს მათ კანონის საფუძველზე შეეძლებათ თვითონვე განსაზღვრონ ის პრევენციული ღონისძიებები, რაც უშველის, რაც დაეხმარება სპეციფიური მიდგომის გათვალისწინებით მათ რეგიონში არსებულ მსხვერპლებს და ასე ვთქვათ გარკვეულ
ზემოქმედებას მოახდენს. Тех ეს ნამდვილად ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ ვიცით, რომ ის 16 დღიანი კამპანია, რომელიც 10 დეკემბერს დასრულდა და წელს საქართველოში წარიმართა ქალების უფლებების დაცვაზეა საუბარი და რომ არ გაათხოვო და ნაადრევი ქორწინებები სწორედ არის სერიოზული პრობლემა და მე მაგონდება, რომ ჩვენს გენდერულ ამბებში არაერთხელ გვსტუმრობდნენ სწორედ ქვემო ქართლიდან ახალგაზრდა გოგონები, რომლებიც იბრძვიან თავის უფლებებისთვის და ისინი ამბობდნენ, რომ სწორედ ასე შემდეგ ამ ქორწილებში მოდიან თანამდებობის პირები, არიან თამადები, უძღვებიან ასე თქვა სუფრას და ხმას არიღებენ, რომ ამ დროს ფაქტობრივად ხდება ძალადობა არასრულწლოვანზე. როგორ ფიქრობთ, იგი თქვენი საკანონმდებლო ინიციატივა, ანუ ამ კამპანიამ როგორ ჩაიარა და რა შედეგს გამოიღებს, მინდა რომ ამის შესახებაც საუბროთ.
დიახ, ამ კამპანიის ფარგლებში, სწორედ ჩვენ გარს პროექტის ფარგლებში ჩავატარეთ შეხვედრები საქართველოს რეგიონებში, მონაწილეობდა ომბუდსმენის წარმომადგენელი გაბრიელ კასხილაძე, რომელიც ხვდებოდა მოსახლეობას, აცნობდა პრობლემას ოჯახ ძალადობისა, იყო ფილმის ჩვენება, რომელმაც საკმაოდ დიდი შთაბეჭდება და გავლენა მოახდინა აუდიტორიაზე და იყო მსჯელობები აი ამ თემის გარშემო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ესეთი მიდგომები, შეხვედრა მოსახლეობასთან, მათთან ურთიერთობა, მათთან პირდაპირ საუბარი ამ ადამიანებთან.
ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ენობრივი ბარიერიც რიგ ადგილებში, იმიტომ რომ იქ ინტერესდებოდნენ, მე ვიცი, რომ სწორედ ითხოვდნენ დეტალურ იმას, თუ სასამართლო, ანუ დასჯადია უკვე არასრულწლოვანზე დაქორწინება და რამე, და ითხოვდნენ, რომ კარგად ეთარგმნათ მათთვის ეს პუნქტები. დიახ, აი მაგ მხრივაც რომ მითხეთ.
დიახ, ძალიან დიდი, იმიტომ არის აი ადგილზე შეხვედრა და ბევრი კითხვა აქვთ ადამიანებს, რომლებიც იგივე ენობრივი ბარიერის გამო, ან სხვა პრობლემის გამო ვერსვავენ ამ კითხვას, ანსვავენ იმათთან, ვინც არ არის კომპეტენტური და ღებულობენ შესაბამისად არა კომპეტენტურ პასუხებსაც, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანი ის ხალხის შეხვდეს, ის ადამიანების შეხვდნენ აი მოსახლეობას, რომლებსაც გარკვეული ცოდნა აქვთ, გამოცდილება აქვთ, პრაქტიკა აქვთ და შეუძლიათ კვალიფიციური პასუხის გაცემა ყველა კითხვაზე, რასაც ეს ადამიანები სვავენ. ისე რომ ასეთი შეხვედრები უნდა გაგრძელდეს და რაც თქვენ ბზანეთ ახლა იგივე თვითმმართველობის სულთან დაკავშირებით, სწორედ ხშირ შემთხვევაში ვინ არის პირველი ადამიანი რეგიონში, ხო? ეს არის გამგებელი, რომელიც ალბათ ამ სკავს ქორწილებში ერთ-ერთი პირველი სტუმარია და ან შესაბამისად, ხო, თამადაც რასაკვირველია, რას თუ მას როგორც საზოგადოება მოთხოვს პასუხს მსგავსი ქმედებებში არ ჩარევის ან არაადეკვატური ქმედების გამო, ან მას ეცოდინება, რომ გაიკიცხება თუნდაც საზოგადოების მხრიდან, თუ ის შესაბამის ადეკვატურ რეაგირებას არ გააკეთებს ოჯახ ძალადობის ფაქტებთან მიმართებით და ნაადრევი ქორწინება, ეს ერთ-ერთი ფორმა ოჯახ ძალადობის, ამ ახალგაზრდა გოგონებს აიძულებენ გათხოვებას. Ну, ამის მიზეზებს ეხა არ ვისაუბრებ, თუმცა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფორმა იძულება ამ ადამიანებისა შექმნა და ადევასახში ოჯახები და ამაში უფროსები ძალიან მარტივად და ძალიან კარგად მონაწილებენ და აცხადებენ იმას, რომ მიიციან, რასაც აკეთებენ და მათ ესმის ის, რომ ეს უკეთესია ამ ადამიანისათვის. თუმცა ყველაზე, ასე ვთქვათ, ასუხი ამ თემაზე და ამ საკითხებთან დაკავშირებით უნდა მოეთხოვოს სწორედ იმ თანამდებობის პირებს, რომლებიც თავისი უმოქმედობით ან არასწორი ქმედებით მონაწილეობენ, დიახ, აი ამ
მე თქვენი აზრით მაინტერესებს, იმიტომ რომ ქართულ მედიაში, ელექტრონულ მედიაში განსაკუთრებით ხშირად ვრცელდება ახლა რომ 1-2 შემთხვევა იყო, როდესაც არასრულწლოვანთან დაქორწინების გამო სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა და იქ უკვე სწორედ გამოჩნდა, თქვენც თუ მიადევნეთ ამ პროცესს თვალი და გამოჩნდა ეს დამოკიდებულება, რომ იქ ნაუშოთ შვილებსდის ან რაღაც ეგეთი, იგივე მაინც რისთვის არის კარგი დაუშვათ იქ ვიცით რომ რიგი შემთხვევები, ნუ ცოტათ ბილა დამთავრდა. აი თუნდაც ეს პროცესები თქვენთვის რისი მომასწავლებელია?
ჩემი პირადი დამოკიდებულება არის ის, რომ ეს ძალიან გრძნობიარე თემა და აი ესე რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა, რომ უკვე როდესაც ადამიანს შემდგარია დიახ და ასე ვთქვათ, იქ უკვე ოჯახია, იქ სხვა ურთიერთობებია, იცით, ფაქტის შემდგომ მსგავსი
ფაქტობრივად აღმოჩნდა, რომ ამ კანონს როგორც წესი უკუქმედების ძალა არ უნდა ქონდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში
რა კანონს არ აქვს უკუქმედების ძალა და მე სიმართლე გითხრათ ვერ ხვდები ზოგადად
რატომ გამოიწვია
ამ ხსნა და ასე რატომ აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები ამ მდგომარეობაში. მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების გატარება და აი ეს ფაქტები, რაც თქვენ ბზანეთ, შეფრის სიმართლე გითხრათ, ესეთია, ძალიან დამაფიქრებელია, იმიტომ რომ რაღაცას ჩვენ არასწორად შეიძლება ვაკეთებდეთ ზოგ შემთხვევებში და აი ესეთი დარჩით მექანიზმების საშუალებით, რომელიც წინ უსწრებს ცნობიერების ამაღლებას, ვერ შევცვლით პრობლემას. მთავარი ისაა, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ამ თემაზე იმ პოტენციალურ მსხვერპლებთან, რომლებიც შეიძლება აღმოჩნდეს ამ მდგომარეობაში, გავაფრთხილოთ წინასწარ ეს ადამიანები, ვანახოთ რა პერსპექტივა აქვთ თუ ისინი ამნაბიც გადადგავენ და მივცეთ ამ ადამიანებს არჩევანის საშუალება. იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები არც კი ციან, რომ არსებობს სხვა ალტერნატივა მათთვის და ერთ-ერთი გამოსავალი ასე ვთქვათ რეალიზებისა არის ის, რომ ნაადრევ ასაკში გათხოვდნენ, გაზარდნენ შვილები და ხშირ შემთხვევაში არც ციან რა არის საერთოდ ეს. ისე რომ ძალიან დიდი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, წლევანდელი წელი მთავრდა, დასასრულს უახლოვდება უკვე. სამწუხაროა, რომ ჯერ ძალადობის თემაზე ჩვენ წერტილს ვევსვართ, იმიტომ რომ ისმება კვლავ მრავალ წელი და ძალიან ბევრი რამე რჩება გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი პრობლემა ამოდის ზემოთ, ერთ რომ მოაშორებ შემდგომი მოდის და უფრო ღრმა და ღრმა პრობლემები იჩენს თავს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელი უფრო ასე ვთქვათ, ამ ხრივ შესანიშნავი იქნება,
რომ ნაკლები მსხვერპლი დასრულდება, იმედია უფრო დიახ
და უფრო ქმერითი მექანიზმები შეიქმნება ქვეყანაში იმისთვის, რომ ადამიანმა, ყველა ადამიანს ქონდეს დაცულობის შეგზება და იმის იმედი, რომ თუ მის უფლებებს შეეხებიან, სახელმწიფო თავის სიმაღლეზე დგას იმისაც, რომ დაიცვას ამ ადამიანის უფლებები.
მე მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა ელისო ამირეჯიბი გახდათ ჩვენი სტუმარი. იგი წარმოადგენს ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელს და ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi. საღამოს 9 საათზე არტარიაზე იხილოთ გენდერული ამბები. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათ ამდე FM 107.4-ზე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. გაუფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.